Κύριε κύριοι, καλημέρα. Ακούτε, ασκούν τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος, εδώ από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο ημιμόνιμος και τον φιλοξενούμενος. Αντώνη, καλημέρα. Παραμένουν οι προβλέψεις για τον COVID-19 και έτσι από μακριά και τηλεφωνικά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Νίκο Βέτα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιστημονικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και επίσης και αντιπρόεδρος αυτήν την μεγάλη επιτροπή του κύριου Πισαρίδη. Αλλά θα μας πει γιατί δεν μιλάει εκ μέρους της επιτροπής.
Ναι,
λοιπόν, θα ήθελα να πιάσουμε λίγο τα οικονομικά νέα για το επόμενο εξάμηνο. Υπάρχει τώρα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τις ρευστότητα των επιχειρήσεων. Μέχρι και ο κύριος Γεωργιάδης χθες και προχθές είπε στις τράπεζες ότι αν δεν χρηματοδοτείτε, τότε θα αλλάξει την κατανομή των κεφαλαίων ανάμεσα στις 4 συστημικές τράπεζες. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ξέρουμε. Αντώνη,
ναι.
Μην μιλάς όμως, διότι τώρα έχουμε τον κύριο Βέτα να τον καλημερίσουμε. Κύριε Βέτα, καλημέρα.
Καλημέρα, πώς είστε?
Μια χαρά. Είπαμε τις δύο βασικές σας ιδιότητες. Υπάρχει και μια τρίτη ιδιότητα που είστε αντιπρόεδρος, ας το πούμε, της Επιτροπής Πισαρίδη, που ακούγεται το ότι θα είναι η βασική επιτροπή που μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι 15 Οκτωβρίου, θα δώσει το νέο αναπτυξιακό περίγραμμα και όπου ο κύριος Τσακαλώτος είπε δεν έχετε και την νομιμοποίηση και που δεν θέλετε να μιλήσετε εκ μέρους της Επιτροπής, απλώς λέμε ότι είστε αντιπρόεδρος.
Υπάρχει πράγματι μια επιτροπή. Η επιτροπή της έχει ζητηθεί να καταθέσει ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η χώρα τα επόμενα αρκετά χρόνια μεσοπρόθεσμα. Όταν είναι ήτεμη θα καταθέσει το πόρισμά της και τότε θα μιλήσει αρμοδίως. Και πράγματι εγώ δεν ούτε πρέπει ούτε μπορώ να μιλήσω με αυτή την ιδιότητα σήμερα.
Mm-hmm. Αλλά θα είναι σχέδιο ανάπτυξης, δηλαδή όπως τον παλιό καλό καιρό, δομημένο με κλάδους, με δραστηριότητες, ή θα είναι ένα γενικό περίγραμμα? Γιατί εκεί υπάρχει παρό μια κάποια αβεβαιότητα. Αυτό που περιμένουν οι Βρυξέλλες είναι, νομίζω, γιατί κανείς δεν ξέρει, δεν έχουν ψηφίσει τα πράγματα αυτά, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς αισθάνομαι πιο μάκρο θα τα δείτε τα πράγματα.
Με ρωτάτε για κάτι το οποίο σας είπα ότι δεν θα ήθελα να μιλήσω.
Mm-hmm.
Απλώς να διευρύνω, αν μου επιτρέπετε, τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί η χώρα και αν χρειάζονται σχέδια ή υποσχέδια ή παρασχέδια, σε σχέση με το γεγονός ότι ο σχεδιασμός είναι σε πολλά επίπεδα, από τον πολύ γενικό μέχρι τον ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Και ο ιδιαίτερα εξειδικευμένος σχεδιασμός, ο οποίος φυσικά σε κάθε χώρα είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το κράτος, και χρησιμοποιώ τη λέξη κράτος για συγκεκριμένους λόγους, ειδικότερα τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταφέρει στην Ελλάδα μια νέα πηγή για πόρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ελληνικό κράτος, κάτω από την καθοδήγηση της ελληνικής κυβέρνησης, θα πρέπει να κάνει για τα επόμενα αρκετά χρόνια.
Mm-hmm.
Τελεία.
Mm. Υποδειγματικός ο χρησμός, πρέπει να πω, τον ακούω με αυτιά Βρυξελών, είμαι ενθουσιασμένος.
Τώρα είναι και η τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εν εξελίξη, όπου παίζεται το θέμα του Recovery Fund, θα τα πούμε μετά αυτά. Κύριε Βέτα, υπάρχουν χθες το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δημοσίευσε τις προβλέψεις για την ύφεση στο χρόνο με προοπτικές από 5,8 μέχρι 9,8 η ύφεση για το 2020. Και επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, έκανε για τρίτη φορά αυστηρή τοποθέτηση απέναντι στις τράπεζες, δεν δίνουν ρευστότητα και υπάρχουν απελπισμένες φωνές από τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι δεν μπορούν να επιζήσουν. Πώς τα δένετε αυτά?
Να προσπαθήσω να τα ξεχωρίσω, ίσως και μετά αν θέλετε να τα δέσουμε. Όσον αφορά το πώς θα πάει το ΑΕΠ της χώρας φέτος, υπάρχουν ακόμη όχι απλώς πολλές, υπάρχουν τεράστιες αβεβαιότητες. Και για να είμαστε ειλικρινείς, λίγα μικρή επίδραση μπορεί να έχει στο τελικά τι θα γίνει στο ΑΕΠ, το τι κάνει η οικονομική πολιτική τις μέρες αυτές. Τι εννοώ. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα πάει ο τουρισμός, κάτι το οποίο όμως εξαρτάται κυρίως από το πώς θα πάνε οι άλλες χώρες και όχι από το πώς θα πάει η δικιά μας. Επίσης θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πόσο βαθιά θα είναι η ύφεση στις άλλες χώρες στην οποία πουλάμε αγαθά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις πράγματα σήμερα στην οικονομική πολιτική, αλλά νομίζω ότι η επίδρασή τους θα είναι κυρίως για την επόμενη ημέρα. Η οποία δεν είναι άλλωστε και τόσο μακριά, είναι σε, το 21 είναι σε 6 μήνες από τώρα. Στη σχέση με τη χρηματοδότηση, επειδή με ρωτήσατε, υπάρχουν εκεί δύο σκέψεις. Η μία είναι ότι πράγματι για μια χώρα στην οποία υπάρχει στην αρχή της κρίσης θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ανησυχούμε για το πώς θα πάνε οι τράπεζες, για το αν θα υπάρχει χρηματοδότηση σε επίπεδο μακροοικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις οι οποίες έγιναν και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά βέβαια και από την κεντρική τράπεζα στη Φραγκφούρτη και από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες, βγάλανε αυτή την αβεβαιότητα από τη μέση. Διότι για μια δύναμη...
Βγάλανε
οικονομία...
και τώρα μάλιστα, είδα χθες, υπάρχει μια απόφαση, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι έδωσε στις ευρωπαϊκές τράπεζες 1.300 δις.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν περνάνε στην πραγματική έρχεται, οικονομία αυτά, ιδίως στην Ελλάδα.
Ωραία. Να φτάσουμε σε αυτό γιατί είναι κομβικό. Αλλά να πούμε ότι η Ευρώπη, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν και αδύναμοι κρίκοι, και εννοώ και εμάς, αλλά εννοώ και μεγαλύτερες οικονομίες όπως της Ιταλίας, είπε ότι τώρα μην μπλέξουμε και φορτώσουμε σε μια κρίση του COVID και άλλη μια κρίση ευρωζώνης. Άρα ας το πάμε αρκετά παρακάτω. Βέβαια θα φορτώνοντας χρέος. Έτσι, και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το χρέος.
Ναι, αλλά χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, διότι τα 500 δις θα είναι, λέει, grants, μάλλον, επιχορηγήσεις. Άρα δεν θα πάνε στο χρέος των επιμέρους κρατών.
Δεν έχει
ξεκαθαρίσει αυτό.
Ναι, ασφαλώς, αλλά και εμείς είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι γίνεται...
Με άλλο να είσαι δανεισμένος με συνδανιστή το Γερμανό και άλλο να είσαι μόνος σου.
Ναι, και καλώς έγινε.
Ναι.
Άρα σας λέω κάτι θετικό τόση ώρα.
Ναι.
Ότι βγήκε αυτή η αβεβαιότητα το τραπέζι. Τώρα να φτάσουμε στην πραγματική οικονομία που μου ρωτήσατε και είναι το κρίσιμο. Όλα αυτά σιγά έχουν στηρίξει σε ένα σημαντικό βαθμό την πραγματική οικονομία. Και όταν λέω όλα αυτά δεν εννοώ μόνο η γραμμή ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης λέω η στήριξη των εργαζόμενων με τα διάφορα προγράμματα και ούτω καθεξής. Όμως πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ως προς μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το αν μπορούμε να καλύψουμε το 100% των χρηματοδοτικών αναγκών των σημερινών επιχειρήσεων. Τι εννοώ?
Εντάξει, προσωπήσω... 100% όχι, τουλάχιστον το 50%.
Προσέξτε να δείτε, θα ήθελα να το πω λίγο
να
πω
δύο σκέψεις
εδώ.
Για να το πει ο κύριος Γεωργιάδης για τρίτη φορά, αυτό βέβαια λόγια είναι, ότι θα κάνει ανακατανομή των κονδυλίων στις 4 συστημικές τράπεζες, πάει να πει ότι δέχεται και ο ίδιος πολλαπλές πιέσεις, ούτε το 50, ούτε το 20% των χρηματοδοτικών αναγκών δεν δίνονται. Θα ήθελα και παρέμβαση του Αντώνη, για τον έχουμε, δεν μου Αντώνη είσαι στη... Σε παιδική χαρά, είσαι έξω σε καφενείο,
όχι,
όπου
είμαι
είσαι.
Στον Dolce.
Α, στον Dolce.
Λαμβάνονται οι ουσιαστικές αποφάσεις για το μέλλον της χώρας ανέκαθεν από το 1974 έως σήμερα.
Δεν μας το λέγατε να έρθουμε κι εμείς εκεί να τις μάθουμε.
Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά να έχει.
Κάνουμε εισαγωγή του περιβάλλοντος στο στούντιο. Ναι, για πες.
Σας ακούω. Όχι, μια μικρή ενδιάμεση ερώτηση. Εσάς, τι θα πει εσάς, εκεί στο ΙΟΒΕ. Γενικά δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι κοντεύουν να πάνε τη συζήτηση για την οικονομική πολιτική προς την πράξη. Σας ρωτούν γενικώς οι τράπεζες ή ζούμε σε ένα φαινόμενο όπου ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αποκοπεί και ζει μόνος
του. Στον κόσμο
του,
ναι.
Οι πολιτικοί ζουν στο δικό τους και η πραγματική οικονομία στη δική της γωνία, ερωτηματικό.
Ακούμε, κύριε Βέτα.
Νομίζω οι τράπεζες ακούν τι λέμε και στα γενικά και στα επιμέρους. Από την άλλη, η κάθε τράπεζα έχει τη δικιά της στρατηγική όπως πρέπει και έχει και τα δικά της εργαλεία και κέντρα ανάλυσης επίσης όπως πρέπει. Θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να φτάσουμε, εάν γίνεται, στο προηγούμενο. Να μου επιτρέπετε να κάνω δύο σκέψεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, γιατί είναι κομβικό αυτές τις μέρες, το αφήσαμε λίγο στον αέρα. Το πρώτο είναι ότι, βλέποντας τα μεγέθη, το συνολικό μέγεθος που έχει καταγραφεί ως αιτήσεις δανείων από τις επιχειρήσεις μας, που είναι όλες οι περισσότερες πολύ μικρές έως μεσαίες, αυτές τις μέρες το συνολικό ποσό είναι τεράστιο σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα απορρόφησης ή σε σχέση με αυτό το οποίο θα προέβλεπε κανείς για ανάγκες χρηματοδότησης πριν το πρόβλημα του κορονοϊού, ή σε σχέση με αυτό το οποίο νομίζει κανείς ότι είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων.
Για δώστε έναν αριθμό για να καταλάβουμε τι λέτε.
Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάμε, αλλά θέλει μελέτη, γιατί τώρα έχουν βγει αυτά τα νούμερα. Δεν κοστίζει τίποτα σε μια. Δεν κοστίζει ουσιαστικά τίποτα σε εσάς αν έχετε μια επιχείρηση να πάτε να κάνετε μια αίτηση δανείου πρακτικά.
Ναι.
Άρα αυτή η ζήτηση αναπόφευκτα δεν θα χρηματοδοτηθεί όλη στο μεγάλο μέρος της. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Δεύτερον, άρθρον δεύτερον, που ίσως και λίγο πιο σημαντικό. Εάν χρηματοδοτήσουμε στο 100% τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως αυτές είναι σήμερα, με τα χαρακτηριστικά τα σημερινά, όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά τους, όσον αφορά την παραγωγή τους, όσον αφορά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, δεν θα δούμε νέα μέρα για την ελληνική οικονομία όσον αφορά ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Εάν δηλαδή στηρίξουμε μόνο 100% το σήμερα, δεν θα έχουμε πόρους ούτε κεφαλαίου, ούτε ανθρώπινους, ούτε άλλους, για να χτίσουμε κάτι που λέγεται αύριο.
Για προσοχή εδώ, κύριε Βέτα, για περιμένετε.
Περιμένω.
Διότι αυτό που λέτε έχει μια λογική. Από την άλλη όμως πλευρά, εάν δεν προσέξουμε και χαθούν περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν, το ξαναλέω, είτε για την εσωτερική αγορά, ακόμα περισσότερο για τις εξαγωγές, και σας μιλάω με συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι θεωρίες, εάν δεν το προσέξουμε και χαθούν οι εξαγωγές και μετά χαθούν και οι επιχειρήσεις, ας έρθουν 600.000 startups.
Έχετε,
δεν θα γίνει τίποτα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, όχι 100%, 300% δίκιο.
Αυτό θέλει προσοχή να το λέτε στους τραπεζίτες αυτό. Διότι σας ακούν όντως τον ΙΟΒΕ.
Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλες ή ότι θα πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα νέα επιχειρηματικά σχήματα.
Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει μια τεκμηρίωση, δηλαδή μια επιχείρηση, μια βιομηχανία. Έχει συγκεκριμένο.
Ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πάντα προσεκτικός, μεν, εγώ επειδή είμαι λίγο απ' έξω, να το πω πιο όμα, υπάρχει η αίσθηση ότι οι τράπεζες, για να αισθάνονται ασφαλείς, δίνουν τις χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που δίνουν κάλυψη αλλά που δεν χρειάζονται τη χρηματοδότηση και δεν τις δίνουν σε εκείνες οι οποίες τις χρειάζονται.
Αυτό είναι
σε
το μεγάλο πρόβλημα.
Τι λέμε.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Βέτα.
Ναι.
Τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Τι μπορεί να γίνει.
Μην ξεχνάμε ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση στη χώρα μέχρι και φέτος ήταν αρνητική. Δηλαδή αν βλέπαμε καινούρια δάνεια και παλιά δάνεια.
Άρα βουλιάζαμε όλοι ευγενικά.
Βουλιάζαμε όλοι ευγενικά. Μαζί με το γεγονός ότι και η καθαρή αποταμίευση των οικοκυριών ήταν αρνητική, η χώρα ήταν σε μια συνολικά αρνητική δυναμική και σιγά σιγά γυρνάγαμε. Υπάρχει μία λέξη κλειδί η οποία έχει να κάνει με το εάν, νομίζω, εάν εσείς οι δύο ήσασταν σήμερα το πρωί φτιάχνατε μία ωραία τράπεζα.
Ωραίο.
Καινοφανείς ιδέες.
Καλό.
Λοιπόν,
καλό. να μας έδινα κάποιοι κεφαλαιούγοι και εμείς με τον Αντώνη, ας πούμε, να είμαστε οι φιλόσοφοι τραπεζίτες και να μαζί με εσάς που είστε πιο πρακτικός και
το
πιο καλή
λοιπόν,
δουλειά θα κάναμε.
Πιστεύω
πιο καλή
εκεί,
από
λοιπόν,
τις υπάρχουσες τράπεζες πάντως.
Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Νομίζω ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να υποτιμούμε τις δυσκολίες τις οποίες πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια και την ιδιαίτερα σημαντική προσαρμογή που έκαναν και στον τρόπο που λειτουργούν. Αλλά πάμε λίγο στο διατάφτα. Εάν εσείς είχατε μία τράπεζα, πέρα από αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς εντός εισαγωγικών ανάγκη χρηματοδότησης ή κάλυψη ρευστότητας ή οτιδήποτε, νομίζω το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να κοιτάτε είναι εάν μεσοπρόθεσμα υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτή η επιχείρηση προγραμματίζει να φτιάξει. Και εκεί είναι το κλειδί το οποίο μας δένει με την προηγούμενη συζήτησή μας. Εάν είναι για παράδειγμα, θα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή, έναν άριστο συνδυασμό ανάμεσα στο προφανώς δεν μπορούμε ξαφνικά να σταματήσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα όπως είναι, ακόμη και αυτή η οποία είναι εσωστρεφής, ακόμη και αυτή η οποία δεν είναι ιδιαίτερα καινοτόμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει σταδιακά να στρίβουμε.
Μες.
Σταδιακά δεν σημαίνει σε ένα χρόνο, αλλά δεν σημαίνει να περιμένουμε και 10 χρόνια.
Άρα είναι και μία από τις βασικές λογικές, υποθέτω, που μάλλον θα ασχοληθείτε ως κριτήριο και με την Επιτροπή Πισαρίδη. Λογικό.
Και φτάσαμε πάλι στην Επιτροπή Πισαρίδη.
Λοιπόν, είπαμε, δεν μιλάει γι' αυτό ο κύριε Παπαγιαννίδη, δεν μιλάει ο κύριε Βλέτας γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε τρία λεπτά.
Νομίζω πάντως ότι αυτό το οποίο σας λέω και χαίρομαι που νομίζω το είδατε σαν μια θετική σκέψη, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη σοφία. Η χρηματοδότηση της οικονομίας πρέπει να πηγαίνει εκεί που θα στηριχτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί να πηγαίνει μόνο από, κάτω από την πίεση της υφιστάμενης δομής, διότι η δομή η οποία μας χρειάζεται αλλά θα μας έρθει αύριο δεν υπάρχει σήμερα για να πιέσει.
Κύριε Βέτα, δεν είναι τυχαίο ότι εγώ σας μίλησα για εξαγωγικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Δεν μίλησα για εσωστρεφή μη διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, για εξαγωγές σας μίλησα. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί.
Ναι, παρεπιπτόντως μικρή και ενδιαφέρουσα σημείωση, νομίζω ότι όταν μιλάμε και για διεθνώς εμπορεύσιμα είναι και υποκατάσταση εισαγωγών.
Και υποκατάσταση εισαγωγών. Και ένα μεγάλο μέρος τουρισμού είναι διεθνώς εμπορεύσιμα.
Ασφαλώς. Αλλά τα τελευταία 3-4-5 χρόνια ο τουρισμός μας κάλυψε άλλα ελλείμματα και ευτυχώς που υπήρχε αυτός και μακάρι να προχωρήσει και περισσότερο από εδώ και πέρα, αλλά είμαστε μια χώρα που η μεταποίηση είναι κάτω από το 10% του ΑΕΠ της, όταν θα έπρεπε να είναι περίπου στο
15%.
Αυτό είναι ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρέπει να το δούμε σήμερα, για να μπορέσει σε βάθος 2-3 χρόνων να γίνει πράξη.
Πηγαίνοντας το αύριο με βάρκα την ελπίδα, όπως λέει η λαϊκή ρίση.
Ξέρετε, θα σας εκπλήξω κύριε Παπαγιαννίδη, γιατί συνήθως νομίζω παρατηρείτε ότι είμαι κάπως απεσιόδοξος ή βλέπω τις δυσκολίες
στα πράγματα. Πιο απεσιόδοξο από τον Παπαγιαννίδη αποκλείεται.
Γι' αυτό τον παρατηρεί, τον εκπλήσω. Νομίζω όμως ότι όταν ανακατεύεται η τράπουλα και ανακατεύεται η τράπουλα της παγκόσμιας οικονομίας πλέον,
ριζικά πλέον,
εκεί είναι ευκαιρία για μια χώρα της οποίας η οικονομία πήγαινε πολύ υπερβολικά συντηρητικά, θα έλεγε κανείς, οπισθοδρομικά ίσως είναι η λέξη, να μπορέσει να παίξει στο καινούριο παιχνίδι. Και αυτό φυσικά σημαίνει όλες αλλαγές όμως σε όλα τα πράγματα τα οποία είναι η υποδομή.
Σας ακούω πολύ αισιόδοξο, μπράβο, και εμείς μαζί να δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, κύριε Βέτα, ευχαριστώ, γιατί πιάσαμε μια συζήτηση που μπορεί να μην είχε πολλούς αριθμούς, αλλά είναι το πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα, που είναι η χρηματοδότηση των παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και βεβαίως και η στήριξη των εργαζομένων, που είναι ένα διπλανό κεφάλαιο εξίσου κρίσιμο, γιατί έχει να κάνει και με τη ζήτηση και με την κοινωνική συνοχή.
Σε 10 δευτερόλεπτα, εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο θέμα, γιατί οι κλάδοι, οι χώροι οι οποίοι έδιναν απασχόληση στην ελληνική οικονομία τα τελευταία τουλάχιστον 20-25 χρόνια, που ήταν τουρισμός, εστίαση, οικοδομή, λιανεμπόριο, συν βέβαια το δημόσιο, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος που σήκωνε πριν. Άρα χρειάζεται κάτι καινούριο.
Μάλιστα. Αναγκαστικά πρέπει να βρούμε καινούργιου δρόμου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα. Γεια σου, Αντώνη. Θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ.